This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ Apple กลายเป็นบริษัทสหรัฐแห่งแรกที่มีมูลค่าบริษัทตามราคาตลาดหุ้นหรือว่า market cap แตะหลัก2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2ทริลเลียนประมาณเงินไทยนะครับก็ 62.5 ล้านล้านบาทได้สำเร็จนี่คือบริษัทที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับ 62.5 ล้านล้านบาทมันมากแค่ไหนก็ GDP ไทยนะครับต่อปีเนี่ยประมาณ 15-16 ล้านล้านบาทก็คือมากกว่า GDP ไทยถึง4เท่านี่คือบริษัทที่มีมูลค่ามากจริงๆครับนอกจากนั้นคือในระยะเวลา24เดือนที่ผ่านมาหรือ2ปีที่ผ่านมาครับมูลค่าของบริษัทเนี่ยได้ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า1เท่าตัวก็คือมากกว่า 100% หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับวันที่2สิงหาคม2018ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการขึ้นแท่นเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกของสหรัฐนะครับที่มี market cap มากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไม่น่าเชื่อครับภายในระยะเวลาเพียงแค่2ปีครับมูลค่าของ Apple เพิ่มขึ้น2เท่าในขณะที่คู่แข่งอื่นๆของโทรศัพท์มือถือก็กำลังแข่งขันก็ยังดุเดือดทำไม Apple ถึงกลายเป็นบริษัทที่แตะหลัก2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้แล้วสำคัญที่สุดครับทำไมถึงสามารถเพิ่มได้เพียงแค่ระยะเวลา2ปีดับเบิลขึ้นมาได้ขนาดนี้น่าสนใจมากนะครับผมก็เลยชวนน้องนัทนะครับคนเดิมนะครับอีลอนนัทวันนี้อาจจะเป็นทิมนัทหรือสตีฟนัทนะครับคณชัยอารีเพิ่มพรนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่เคน
เป็นไงเจอข่าวนี้เข้าไปตอนกลางคืนวัน 4-5 ทุ่มเห็นหุ้นขึ้นมาตื่นเต้นไหม
ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของบริษัทเอกชนในสหรัฐรวมถึงโลกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับประเด็นที่ Apple มีมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นระดับนี
้ซึ่งวันนั้นที่เราเห็นข่าวก็คือว่าหุ้นมันแตะไปที่ระดับ467
ถูกต้องครับ
.77นะครับดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ต้องบอกว่าพอคูณก็เป็น market cap เนี่ยมันก็เลยมูลค่าก็เลยเพิ่มขึ้นมหาศาล
ใช่2ล้านล้าน
ใช่ซึ่งถ้านับตลอดทั้งปีเนี่ยที่นัดหาข้อมูลมา2020จนถึงวันที่19สิงหาคม
ครับ
Apple ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 60%
ถูกต้องครับหุ้นของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% เลย
60% ในขณะที่มูลค่าตลาดหุ้นนะครับของเขานี่ก็เยอะอยู่แล้ว
ใช่ครับ
การที่สามารถดับเบิ้ลขึ้นมาได้อีกสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าเขาทำได้ยังไงนักวิเคราะห์เขามองกันยังไงให้นัดลองเล่าถึงตัวรายได้ก่อนดีกว่าไหม
ผมได้รวบรวมรายได้ในครึ่งปีแรกนะครับผมของ Apple ครึ่งปีแรก2020เนี่ยของ Apple มาให้ดูก็คือถ้านับเฉพาะครึ่งปี6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายรับรวมของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 117,998 ล้านดอลลาร์สหรัฐปรับเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับผมขณะที่กำไรสุทธิครับผมอยู่ที่ประมาณ 22,502 ล้านดอลลาร์สหรัฐปรับเพิ่ม 4% จากปีที่แล้ว
ก็คือแสดงว่าตัวผลกระทบด้านโควิดด้านอะไรไม่ค่อยมีผล
ดูจะไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะน้อยมากๆที่ผมจะพาพี่เคนไปดูครับผมลองย้อนถ้าเกิดจำแนกลงไปอีกในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาที่คาดกันว่าเป็นช่วงที่โควิดระบาดรุนแรงหนักที่สุดนะฮะช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับผม Apple มีรายได้อยู่ที่ประมาณ59,685 ล้านดอลลาร์สหรัฐตรงนี้ปรับเพิ่ม 11% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ 11,253 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 12% เช่นกันก็คือเนี่ยมันน่าจะเป็นหลักฐานที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยมากๆส่วนถ้าเราจำแนกรายได้ตามกลุ่มธุรกิจในครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับผมจะพบว่ารายได้จากธุรกิจหลักก็คือผลิตภัณฑ์กลุ่มฮาร์ดแวร์ iPhone wearableรวมถึง Mac และ iPad เนี่ยก็ยังคงเป็นรายได้หลักอยู่ที่ประมาณ 77.5% ของรายได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้เพิ่มขึ้นประมาณคิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ก็คือยังขายฮาร์ดแวร์ได้อยู
่ถูกต้องครับแต่ว่าอัตราการโกรทเนี่ยเริ่มน้อยลงไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากเท่ากับที่ผ่านๆมา
แต่ก็ยังโตนะ
ถูกครับในขณะที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับพี่เคนรายได้ในกลุ่มเซอร์วิสหรือบริการเนี่ยของ Appleยังคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22.5% ซึ่งถือว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือมันมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญคือถ้าเปรียบเทียบกับช่วงปีที่แล้วเนี่ยรายได้ในกลุ่มบริการของ Apple เนี่ยโตมากขึ้นถึง 15.7%
ครับคือต้องบอกว่า รายได้ของ Apple เนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วน
ครับ
นะครับก็คือส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร
์ครับผม
กับซอฟต์แวร
์ครับ
หรือว่าส่วนที่เป็นโปรดักต์กับเซอร์วิสโปรดักต์ก็ iPhone พวก Mac พวก iPad อะไรแบบนี้ซึ่งหลายคนเนี่ยถ้าได้เคยฟังSecret Sauceเราตอนนึงที่เราเคยจัดไปแล้วนะครับเราเคยจัดไปแล้วว่าตอนนี้ Apple กำลังเปลี่ยนเก
ม
ระดับใหญ่หรือครั้งใหญ่เปลี่ยน business model ครั้งใหญ
่
จากตอนแรกที่โปรดักต์เนี่ยมีสัดส่วนรายได้90กว่าเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ดูฮะ 77.5% แล้ว
เริ่มลดลงเรื่อยๆ
เริ่มลดลงมาแต่มูลค่าทั้งหมดไม่ได้ลดตามนะคือรายได้มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าพอชั่นของโปรดักต์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่บางคนบอกว่ามันอาจจะถึงจุดอิ่มระดับนึงที่มันจะแข่งแล้วมันแข่งกันยากมาร์จิ้นมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นทีมคุกเองเนี่ยต้องบอกว่าฉลาดมากในการปรับ business model ครั้งใหญ
่ใช่ครับ
ก็คือมาเล่นที่เรื่องของ service บริการก็คือซอฟต์แวร์นั่นเองซึ่งตอนนั้นผมจำได้ที่เราจัดกันเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ10กว่าเองนะservice ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ไม่ได้คือ22เนี่ยไม่ถือว่าเยอะมากนะครับตอนนั้นผมจำได้เหมือนกันว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้
ใช่แสดงว่าตอนนี้เขาทำได้
ใช่
ตามเป้า
ตามเป้าคือ
เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
ถูกต้องครับ
สัดส่วนของ service เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
ๆคือผมย้อนกลับไปในปี2017เนี่ยทีมคุกเคยพูดไว้ว่าเขาอยากให้รายได้ในกลุ่มบริการเนี่ยครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวให้ได้ภายใน4ปีคือในปี2016เนี่ยรายได้กลุ่มบริการนะครับผมทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 25,464 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือผ่านมาแค่ครึ่งปี
26,000
แล้วก็คือ
เกินแล้ว
ถูกต้องลองดูกันว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจะทำได้มากกว่าเท่าตัวตามที่ตั้งเป้าหมายไว้จริงหรือเปล่า
คือถ้าได้ตามนี้ก็คือมากกว่าแน่นอนก็คือทำได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจในมุมมองนักวิเคราะห์อันนี้หรือเปล่าที่เป็นหัวใจสำคัญเรื่องของการปรับ business model เน้นที่ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตมากกว่า
อ
ันนี้น่าจะเป็นหัวใจไหม
ผมว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญเลยครับเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นและมุมมองไปในทิศทางเดียวกันครับผมโดยบอกว่าตัว Apple เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาจะมองเป็นบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์ผลิตอุปกรณ์จำหน่ายเนี่ยตอนนี้เริ่มเบนเข็มมาทางซอฟต์แวร์มากขึ้นมันเลยทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในโมเดลธุรกิจระยะยาวของบริษัทหมายความว่าสมมุติว่าขายฮาร์ดแวร์ถึงจุดหนึ่งอาจจะอิ่มตัวแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยคนยังต้องซับสคริปชันใช้เรื่อยๆต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทต่อเนื่องมันเลยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในตัวโมเดลธุรกิจนี้ของ Apple ในระยะยาวมากกว่า
ครับอย่างซอฟต์แวร์ของ Apple มีอะไรบ้างยกตัวอย่างที่แบบรายได้เยอะๆเลยถ้าที่ผมเห็นก็คือพวก iTunes พวก App Store ถูกมั้ย
ครับใช่ครับคือถ้าก่อนหน้านี้เราย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณหลายปีที่แล้วครับย้อนกลับไปก่อนปี2015 2016ช่วงนั้นเราจะเห็นว่าบริการของ Apple อาจจะไม่ได้หลากหลายมากโอเคแหละมี iCloud หรืออาจจะมี App Store หรืออาจจะมี iTunes แต่ว่าตั้งแต่ปีช่วงปี2019ครับที่ Apple ได้เปิดตัวบริการออกมาหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เห็นบริการที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่น Apple TV Plus
Apple News
Apple Arcade หรือ Apple Card ที่เป็นบัตรเครดิตซึ่งอยู่ในต่างประเทศนะก็คือพวกนี้มากลายเป็นตัวที่ช่วยให้บริการของ Apple มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญรวมถึง Apple Music ที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเพราะว่าไม่ได้เปิดตัวในปี2019แต่เปิดตัวก่อนหน้านั้น
แล้วพวก Apple Care Warranty on Hardware อะไรแบบนี้
พวกนี้เป็นองค์ประกอบเล็กๆที่ทำให้บริการธุรกิจในกลุ่มบริการของ Apple เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลย
ซึ่งถ้าไปดูนะครับนักวิเคราะห์จาก CNBC ที่เขารายงานมานะครับ Logan Perk จาก Edward James ก็ให้ความเห็นว่าตลอดช่วง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ได้มีมุมมองกับ Apple ว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์
ใช่ครับ
มากกว่าแค่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ทั่วไปแล้วเนื่องจากธุรกิจในกลุ่มบริการของ Apple มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องคือในปกติในมุมมองของนักวิเคราะห์หรือในตลาดเนี่ยเขาต้องดูว่าสัดส่วนรายได
้
ของบริษัทนั้นมาจากที่ไหนมากที่สุดถ้าอันไหนเกินครึ่งไปก็จะเปลี่ยนต้องไปจดใหม่นะต้องไปแจ้งต่อตลาดว่าเฮ้ยเป้าหมายของการทำบริษัทอันนี้เปลี่ยนไปแล้วเปรียบเทียบในเมืองไทยเนี่ยอย่างเช่นขออนุญาตชื่อของเฮียฮอ RS
ครับ
อันนี้เห็นภาพชัดเป็นมีเดียตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นธุรกิจพาณิชย
์
นะขายของไม่ว่าจะครีมหรืออะไรก็ตามทีโดยใช้มีเดียเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองธุรกิจก็ต้องจดใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่งั้น Apple ตอนนี้แม้ว่าจะมีสัดส่วนของธุรกิจบริการอยู่แค่ประมาณ 22.5 แต่ตัวนักวิเคราะห์มองเห็นแล้วว่าโอกาสในการเติบโตอนาคตอาจจะกลายเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็มีการเอาไปเทียบกับซอฟต์แวร์บิ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Amazon ถูกไหม
ครับผม
ว่ามีความแตกต่างอะไรกันอย่างไรซึ่งอันนี้เขาใช้เรื่องของ PE
ครับ
คือ Price Earning Ratio อัตราส่วนราคาต่อกำไรเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า Apple ตอนนี้33
ถูกต้องครับ
33นี่บางคนบอกโอ้โหแพงปะเนี่ย Microsoft 36 Amazon 123ถ้าคุณไปดูตัวอื่นๆก็สูงประมาณเนี่ย หุ้นเทคเนี่ยค่อนข้าง PE จะสูงมากอยู่แล้ว Tesla เองก็อะไรก็เป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูในกลุ่มที่มันอยู่เทคโนโลยีเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่า Apple ตอนนี้ได้ข้ามเส้นในมุมมองดาวิเคราะห์ไปแล้วว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์นี้มีโอกาสเติบโตเยอะกว่าเพราะมันเป็นระบบแบบ subscription
ถูกต้องครับ
subscription model ตอนนี้เป็นโมเดลที่หลายคนโหยหามากเพราะเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่อง Netflix อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ทำให้เก็บเงินจากอากาศได้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องไปลงทุนผลิตนู่นนี่นั่นอันนี้คือผมว่านี่เป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์ก็มองอย่างนี
้ที่น่าสนใจกว่านั้นครับในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับผมเคยมีกระแสข่าวนะครับก่อนที่ Apple จะเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงอีก 2-3 เดือนข้างหน้าต่อจากนี้มีกระแสข่าวครับผมว่า Apple อาจจะรวมบริการทุกอย่างของพวกเขาให้อยู่เป็นบันเดิลเดียวแล้วก็เก็บราคาแพ็คเกจที่แพงขึ้นเพราะว่าในเมื่อคุณใช้บริการของเขาหลายอย่างอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีความสมเหตุสมผลในการที่คุณจะต้องสมัครใช้บริการที่มันรวมทุกอย่างแล้วมันคุ้มกว่าอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนกับคุณใช้ซักผ้ารีดผ้าล้างจาน
ถูกต้อง
แทนที่จะแยกอันคุณก็บันเดิลรวมกัน
ถูกต้อง
ในมุมผู้บริโภคคุ้มกว่า
คุ้มกว่าครับ
สมมติปกติจ่าย10 บาท 10 บาท 10 บาทรวมกัน30เขาคิดลดให้เหลือ20คุ้มกว่าแต่ Apple คุ้มกว่าตรงที่ได้รายได้ที่แน่นอนเข้ามา
ใช่
นี่คือความฉลาดของเขาฉะนั้นอนาคตผมเชื่อว่าธุรกิจบริการถ้าดูจากมุมมองนักลงทุนนะ
ครับ
แสดงว่าเขาค่อนข้างคาดหวังมากว่าน่าจะเติบโตได้
ใช่ครับ
ยังมีอีกใช่ไหมครับอย่างคุณนิกกรอสเนาะจาก Ark Invest นะครับบอกว่าสาเหตุที่ Apple น่าสนใจเพราะเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอันนี้หลายคนทราบดีอยู่แล้วนะครับซึ่งแม้ว่าจะเริ่มต้นจากการผลิตสินค้าในกลุ่มฮาร์ดแวร์ขายแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาปรับสู่ซอฟต์แวร์แล้วฉะนั้นมันเหมือนมันครบ
อ
ีโคซิสเต็
ม
ถูกไหม
ครับ
อย่างตอนนั้นที่เราเคยวิเคราะห์กันว่า Apple พยายามดั้มราคาลงมาจำได้ไหม
พยายามเปิดเซกเมนต์ใหม่ๆของสินค้าให้เจาะตลาดที่เทียร์ล่างลงมามากข
ึ้นเทียร์ล่างลงมาแล้วก็ตอนนั้นมีคนแซวกันว่าเฮ้ยApple จุดเด่นที่สุดของ iPhone รุ่นใหม่ตอนนั้นคือราคา
ใช่
ซึ่งตอนนั้นเราก็วิเคราะห์กันผมว่าคล้ายๆกับที่นักวิเคราะห์ตอนนี้มองคือว่าแน่นอน
ครับ
ราคาถูกลงก็สามารถทำให้คนเข้าถึงง่ายขึ้น
ใช่
คนเข้าถึงง่ายขึ้นก็เข้าถึงซอฟต์แวร์เขา
ซึ่งจะบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อคนเข้าถึงง่ายขึ้นเนี่ยทุกครั้งที่ Apple ออกบริการใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างเช่นล่าสุด iPhone SE 2เนี่ยสมมติว่าคนที่ซื้อสินค้าของเขาไปก็จะได้ทดลองใช้บริการของ Apple ฟรีด้วยเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดนั่นหมายความว่าทุกคนต้องได้ลองใช้บริการของพวกเขาไม่ว่าจะพรีเลียดยาวแค่ไหนแต่ได้ลองใช้
เพราะมันอยู่ในเครื่อง
ถูกต้องครับ
แล้วหลายคนก็อาจจะใฝ่ฝันอยากใช้ Apple อยู่แล้วพอได้ใช้ก็กลายเป็นว่าส่วนต่างของราคาที่ต้องจ่ายเครื่องที่แพงกว่าเนี่ยบางที Apple เข้ามาใส่อยู่ใน Subscription
ใช่ครับ
นี่คือผมใช้คําว่ากลยุทธ์ความฉลาดของเขานะครับลงมาเล่นแมสมากขึ้นกว้างมากขึ้นแล้วเก็บเงินแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ในมุมมองนักลงทุนเขาเชื่อไหมครับว่าโมเดลบริษัท Apple เนี่ยระยะยาวมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะดีต่อไห
มโมเดลระยะยาวครับผมเขามองว่าคือจริงๆตัวเนี่ยคือเขาเชื่อมั่นว่ามันจะส่งผลดีกับนักลงทุนแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโมเดลธุรกิจแบบที่พึ่งพาบริการเป็นหลักเน
ี่
ยหรือ subscription ก็จะทำให้รายได้ของบริษัทในระยะยาวมันมั่นคงกว่า
เรียกได้ง่ายว่าถ้าเป็น subscription เนี่ยมันคาดเดาได้
ใช่ครับผม
มันไม่จำเป็นต้องลุ้นว่าแต่ละครั้งที่ผลิตออกมาขายเนี่ยจะเป็นยังไง
ถูกต้องประกอบกับช่วงที่ผ่านๆมาถ้าเราเห็นตั้งแต่แรกเลยก็คือจะพบว่าธุรกิจบริการของ Apple มันมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆไตรมาสในทุกๆปีเลย
ครับนี่คือในแง่ของ Apple นะกลยุทธ์น่าสนใจมากนะครับเราลองไปดูบริษัทอื่นๆบ้างไหมคือตอนนี้ Apple เป็นบริษัทแรกที่เข้าเส้นชัยได
้
$2 ล้านจริงๆมีบริษัทอื่นๆอีกถูกไหมฮะ
มีบริษัทอื่นๆนี่ครับอันนี้ข้อมูลล่าสุดเนี่ยผมเก็บมาจนถึงช่วงปิดตลาดของวันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐนะครับผมอย่างตอนที่ปิดตลาดเนี่ย Apple อาจจะมีมูลค่าหุ้นตกลงเล็กน้อยเลยทำให้Market Cap โดยรวมลดเหลือ $1.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าอีก4บริษัทที่เหลือที่ตามมากระชั้นชิดเลยเนี่ยต้องบอกว่ามีมูลค่า Market Cap เนี่ยที่ยังตามอยู่นะครับผมอย่างเช่น Amazon ตอนนี้อยู่ที่ 1.63 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ขึ้นอันดับที่2นะครับผมอันดับที่3ครับผม Microsoft อยู่ที่ 1.58 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ
ันดับที่4ครับผม Alphabet ก็คือบริษัทแม่ของ Google อยู่ที่ 1.05 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่อันดับที่5ครับผม Facebook อยู่ที่ประมาณ 7.48 ล้านแสนล้านดอลลาร์สหรัฐขออภัยครับผ
ม
พี่เคนครับเห็นจุดร่วมอะไรร่วมกันของทั้ง5บริษัทนี้ไหมครับ
ซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีใช่ครับผม
เพราะฉะนั้นนี่คือเรียกได้ว่าเป็น business model ที่นักลงทุนเชื
่
อว่ามันน่าจะเติบโตไปในอนาคตระบบแบบ subscription ระบบแบบซอฟต์แวร์เพราะถ้าลองมองดูนะใน5อันดับแรกอันเนี้ยอย่างที่นัดบอกคือเกมของ อนาคตของธุรกิจตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะมีแค่การผลิตสินค้าฮาร์ดแวร
์
หรือทำเซอร์วิสแบบแบงกิ้งเหมือนอะไรผลิตรถยนต์อะไรอีกต่อไปแต่มันต้องมีการคาดเดาได้ว่ารายได้ของคุณแบบ subscription จะโตอย่างต่อเนื่อง
ครับ
นั้นก็เห็นเทรนด์ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ Forbes ก็ได้มีการไปเปรียบเทียบของ GDP ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศนะครับว่าไอ้2ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยมันมากกว่าหลายประเทศเลยก็อิตาลีบราซิลแคนาดารัสเซียเกาหลีใต
้
โอ้โหมากกว่าเกาหลีใต้ด้วยนะครับส่วนของไทยนี้อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือมากกว่าประมาณ4เท่าฉะนั้นก็แสดงว่าเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าคำปรามาสที่เราเคยได้ยินจากคนที่พูดถึงทีมคุกตอนนี้มันในสำนักข่าวต่างประเทศน่าจะพูดกันอยู่ว่าเหมือนกับว่าทีมคุกเนี่ยมาถูกทางแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าที่เคยบอกว่าโอ้ไม่มีใครแทนซีฟจ็อบส์ได้หรอกในอีกมุมหนึ่งตอนนี
้
เหมือนกับเขาช่วยสร้างรายได้แก่ Apple มากกว่าตอนที่ซีฟจ็อบส์ทำผลิตภัณฑ์แบบอย่างเดียวด้วยซ้ำ
คือถ้ามองในมุมของ innovation นะครับผมก็ต้องยอมรับว่าซีฟจ็อบส์ยังมีภาพลักษณ์ที่เด่นกว่าในด้านนั้นอยู่ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้กับสินค้าของ Apple แต่ถ้ามองในเชิงของนักลงทุนหรือว่าเชิงของผลประกอบการบริษัทตอนนี้ต้องยอมรับว่าสื่อหลายเจ้าในต่างประเทศนะครับผมยกย่องทีมคุกมากๆกับผลงานที่ทำให้ Apple ก้าวขึ้นมาถึงหลักไมล์นี้ได้สำเร็จยกย่องเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถมองการไกลมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพาองค์กรก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได
้แล้วก็ยังมีความคาดหวังอีกว่าการเปิดตัวฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆ
ใช่ครับ
นะฮะน่าจะรองรับอีกหลายๆอย่าง
โดยเฉพาะตัว iPhone 12ที่คาดว่าน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้เนี่ยเขาคาดการว่าน่าจะรองรับเทคโนโลยี 5G แล้วซึ่งก็น่าจะส่งผลดีกับหุ้นของบริษัทอีกเช่นกัน
ครับก็น่าจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อีกแต่ว่าจะแข่งขันกับโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นได้ดีแค่ไหนอันนี้เป็นอีกลีกนึงที่ดูเดือดมากเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาเล่าให้ฟังผมว่าน่าสนใจว่าถ้าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องมองต่อแล้วว่านี่คือเทรนด์ธุรกิจ
ถูกต้องครับ
ในอีกโลกหนึ่งฝั่งตะวันตกที่มองแล้วก็ห้าอันดับแรกเมื่อกี้บอกแล้วเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของเซอร์วิส
ครับ
เราก็ต้องลองกลับมาปรับโมเดลธุรกิจตัวเองในปัจจุบันเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป
ครับ
ถ้าเรามองว่า Apple นะครับหา New S Curve ใหม่เจอแล้วก็คือเซอร์วิสของเขาแน่นอนอาจจะไม่ได้โตแบบโอ้โหโผล่มาสัดส่วนกินเยอะมากแต่มันเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีมคุกทำได้เร็วกว่าที่เขาคาดไว้ด้วยซ้ำ
ครับ
ท้ายที่สุดครับผมอยากจะให้เฟรมเวิร์กอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Apple แต่ว่ามันเป็นเฟรมเวิร์กว่าถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนในบริษัทนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยกองทุนระดับโลกเนี่ยเขาใช้วิเคราะห์ความน่าลงทุนระยะยาวของบริษัทนั้นด้วยการถาม10คำถามนี้ผมได้ข้อมูลนี้มาจากเพจไทย Investment นะครับต้องขอขอบคุณมากแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเข้าใจว่ามาจาก Investment Process นะครับเป็น10 Question Stock Research Framework ซึ่งผมคิดว่า Apple เนี่ยน่าจะตอบ10คำถามนี้ได้ค่อนข้างดีนักลงทุนก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อแล้วก็ทำให้มูลค่าในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับแต่ผมว่าแต่ละท่านสามารถเอาไปใช้ได้กับตัวเองผมลองเอา10ข้อนี้มาถามกับบริษัทตัวเองด้วยนะครับลองดูนะฮะข้อที่1ครับยอดขายบริษัทมีโอกาสโตเป็น2เท่าในอีก5ปีหรือไม่ 2. อนาคตของบริษัทในอีก10ปีและหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร 3. บริษัทมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอะไรบ้าง 4. วัฒนธรรมทางธุรกิจของบริษัทมีความแตกต่างชัดเจนหรือไม่และสามารถปรับตัวได้หรือไม่ 5. ทำไมลูกค้าถึงชอบบริษัทและบริษัทตอบแทนสังคมอย่างไร 6. กำไรของบริษัทแข็งแกร่งแค่ไหน 7. กำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 8. บริษัทมีวิธีใช้เงินอย่างไร 9. มีโอกาสที่มูลค่าบริษัทจะโตเป็น5เท่าหรือมากกว่านั้นหรือไม่ 10. ถ้าเกิดว่ามีโอกาสในข้อ9นะครับทำไมตลาดถึงยังไม่เห็นทำไมยังมีราคาที่ถูกอยู่ก็เป็น10ข้อที่ผมคิดว่านักลงทุนน่าจะตอบของ Apple ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยเชื่อมั่นมากๆแล้วบริษัทคุณเป็นอย่างไรสามารถที่จะตอบ10ข้อนี้ได้บ้างหรือไม่แล้วคุณเรียนรู้อะไรบ้างจากการเติบโตของ Apple ในวันนี้สวัสดีครับ